Нямецкія біскупы бачаць у апошніх публічных выступленнях папы Францішка новую дынаміку для касцёла. Навучанне святога айца было дамінуючай тэмай дыскусій падчас восеньскай пленарнай сесіі епіскапату, якая завяршылася учора ў горадзе Фульда. Як сказаў старшыня канферэнцыі біскупаў Германіі арцыбіскуп Роберт Соліч, заява папы, што душпастырства, якое стварае дыстанцыю ад чалавека, з'яўляецца непрымальным, актуальнае для касцёла ў Германіі, які павінен адважыцца выйсці на вуліцы і сустрэць чалавека, які знаходзіцца ў пошуку. Адной з тэм пасяджэння было душпастырства разведзеных, якія жывуць у новых грамадзянскіх саюзах. Арцыбіскуп Цоліч спаслаўся на папу Францішка і заявіў, што ў наступным годзе нямецкія біскупы прапануюць канкрэтныя душпастырскія рашэнні па гэтым пытанні. Ён адзначыў, што існуе жаданне падысці да гэтых людзей з большым тактам і міласэрнасцю. Арцыбіскуп Цоліч, які вясной наступнага года сыходзіць з пасады старшыні епіскапату, станоўча ацаніў заклік Францішка да большай калегіяльнасці ў касцёле і выказаў меркаванне, што перад абраннем новага старшыні нямецкага епіскапату можна было б арганізаваць нешта на кшталт кангрэгацыі, якія адбываліся перад апошнім канклавам. Тыповай для Германіі тэмай было 500-годзе рэфармацыі ў 2017 годзе. Нямецкі епіскапат выказаў гатоўнасць удзелу ў экуменічных мерапрыемствах пры ўмове, што яны не будуць насіць характару радаснага юбілею. Біскупы размаўлялі таксама на тэму наступных сусветных дзён моладзі ў Кракаве.